Mitä olette saaneet pienen lehtisen? Siellä on meidän laulu, alkulaulumme. Se on He saapuvat juhlimaan, koska meillähän on nyt juhlasapatti. Niin lauletaan tästä laulusta ensimmäinen ja neljäs säkeistö ja noustaan tämän laulun ajaksi. Raamattumme esille, jäämme seisaltemme ja ajattelin, että me vuorolukuna lukisimme psalmista 89. Psalmi 89. Jos veljet aloittaisivat säkeestä jakeesta 14, sisaret 15, veljet 16, sisaret 17, veljet 18 ja sitten me kaikki yhdessä luemme 19 jakeen. Mutta veljet, voitte aloittaa.
Mistä?
14 jae.
Sinulla on voimallinen käsivarsi.
Ahaa, silloin toinen käännös, joo.
Mm-hmm.
14, jalvi 89.
Niin, meillä on monta eri käännöstä.
Niin on, no. Sitten vaan täytyy kuitenkin lukea.
Luetaan kaikki sitä, mitä on.
No niin.
Luetaan sitä, mitä on.
No niin.
Käsivartesi on voimaa täynnä, kätesi on voittoisena näkevä.
Oikea kätesi on kohotettu.
Ja sitten sisaret. Vanhurskaus ja oikeus on valtaistuimesi perusta. Armo ja uskollisuus ovat sinun palvelijasi. Ja veljet.
Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra. Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa.
Ja sisaret jälleen. Alati sinä olet ilomme lähde. Sinä olet uskollinen. Sinä annat meille menestyksen. Ja veljet.
Sinä olet heidän voimamme ja ylpeytemme.
Ja me kaikki. Herra on meidän kilpemme, Israelin pyhä, meidän kuninkaamme. Ja tämän jälkeen onkin paikallaan käydä sinne suuren kilven ja suuren armon eteen rukoilemaan. Rakas taivainen Isämme, rakas ylkämme Jeesus Kristus. Kiitos etuoikeudesta saada lukea näitä jakeita Raamatusta. Olemme onnellinen kansa, jotka saamme vaeltaa sinun kanssasi yhdessä. Me kiitämme tästä etuoikeudesta. Tässä myrskyävässä maailmassa, joka tällä hetkellä elää kaaoksessa. Herra, meillä on täällä keidas hetki sinun kanssasi. Ja me haluamme olla taivaan aaltopituudella tänä päivänä. Sydämen kuulolla, mitä Jeesus, rakas ylkemme ja Jumala, sinulla on meille sanottavana. Me kiitämme ja ylistämme tästä etuoikeudesta. Kiitos, että saamme olla teidän suojassanne tänäkin päivänä, tänäkin sapatin juhlapäivänä. Aamen. Tehkää hyvä ja istukaa. Ja nyt on lähetystuokion aika. Riikka, tulepa kertomaan, mitä lähetysmaille kuuluu.
Hyvää sapattia kaikille. Tarvitsetko tätä mikrofonia? Joku tarvitsee ehkä. Tämän sapatin lähetyskertomuksen otsikkona on kolme Aasian jalokiviä. Etelä-Aasian Tyynemeren osasto koostuu 13 maasta ja useista saarivaltioista. Monet niistä ovat avoimia evankeliumille ja jäseniä on paljon, kun taas toiset muodostavat kirkolle suuren haasteen. Tänään keskitymme Itä-Timoriin, Sri Lankaan ja Bangladesiin. Itä-Timor on saari, joka sijaitsee noin 650 kilometriä päässä Australian Darwinista luoteeseen. Maassa puhutaan 13 eri kieltä. Enemmistö asukkaista on katolilaisia ja seuraavaksi tulevat protestantit, muslimit, hindut ja buddhalaiset. Itä-Timor ja Filippiinit ovat Aasian ainoat katoliset maat. Toukokuussa 2002 Itä-Timorista tuli itsenäinen valtio. Maa kasvaa ja kehittyy, mutta uskonnon vapaudessa on vielä toivomisen varaa. Etenkin koululaisilla on sapatin suhteen ongelmia. Monet joutuvat kärsimään uskonsa vuoksi, kun he eivät mene kouluun sapattina. Siksi on tärkeää, että pääkaupunkin Diliin saadaan adventtikirkon oma koulu. Tänään kerättävällä 13 sapatin kolehdilla tuetaan tuon koulun rakentamista. Itä-Timorin lähetys perustettiin 2009. Maassa on 1,2 miljoonaa asukasta, mutta adventisteja on vain 516. Rukoilkaa Itä-Timorin suunnitellun adventistikoulun puolesta. Kun matkaamme Itä-Timorista 5323 kilometriä luoteeseen, saavumme Sri Lankan Intian itäpuolelle. Tämän saarivaltion pitkä historia ulottuu yli 3000 vuoden päähän. Sijaintinsa vuoksi Sri Lanka on ollut strategisesti tärkeä aina muinaisen silkkitien ajoista asti. Maassa asuu useita kansanheimoja, jotka puhuvat eri kieliä ja edustavat eri uskontoja. Sri Lankan rikas buddhalainen historia juontaa juurensa 250-luvulle ennen Kristusta, jolloin uskonto tuotiin maahan Intiasta. Muinaisesta Sri Lankasta käsin buddhalaisuutta levitettiin Aasian kaakkoisosiin. Nykyään 70% maan asukkaista on buddhalaisia, ja buddhalaisuus on perustuslain erityisessä suojeluksessa. Toiseksi yleisin uskonto on hindulaisuus, joka tuotiin maahan jo ennen buddhalaisuutta. Nykyään 13% väestöstä on hinduja. Islam on maan kolmanneksi suurin uskonto. Sen tuovat maahan arabialaiset kauppiat noin 6. vuosisadalla. Nykyään Sri Lankan väestöstä noin 10% on muslimeja. Kristinusko saapui maahan läntisten kolonialaisten mukana 16 vuosisadan alkupuolella. Noin 7,5% väestöstä on kristittyä ja heistä 82% katolilaisia. Loput jakaantuvat tasaisesti anglikaaneihin ja muihin protestantteihin. Vuonna 2008 tehdyn mielipidemittauksen mukaan Sri Lanka oli maailman kolmanneksi uskonnollisin maa. Asukkaista 99% sanoi, että uskonto näytteli tärkeää osaa heidän päivittäisessä elämässään. 7. päivän adventistien Sri Lankan lähetys perustettiin 1950. Nykyään lähetykseen kuuluu 37 seurakuntaa ja 3932 jäsentä. Lakpanan adventistikollitsi ja seminaari ovat palvelleet Sri Lankan nuoria kymmenien vuosien ajan. Heiltä kuitenkin puuttuu kirkkorakennus. Teidän lähetyslahjallanne tuetaan kirkon rakentamista kauniille kampukselle. Bangladesh, joka sijaitsee Intian itäpuolella, on yksi maailman tiheimmin asutuista maista. Vuodesta 1991 lähtien se on kehittynyt nopeasti. Islam on maan suurin uskonto ja muslimien osuus väestöstä on 86,6%. Hinduja on 12,1%. Vain prosentti väestöstä on buddalaisia ja kristittyjä on ainoastaan 0,3%. Adventistit saapuivat Bangladesiin 1900-luvun alkupuolella ja Bangladesin unionilähetys perustettiin 1919. Seurakuntia on 116 ja jäseniä 35 697. Lähetyksen seminaari ja college sijaitsivat Kasipurissa. Kristittyjen sairaanhoitajien kouluttamiseksi college suunnittelee sairaanhoitajien opinto-ohjelmaa. Tänään kerättävällä 13 sapatin kolehdilla tuetaan sairaanhoito-oppilaitoksen rakentamista. Voimme auttaa veljiämme ja sisariamme toteuttamaan tehtävänsä Itä-Timorissa, Sri Lankassa ja Bangladesissa antamalla tänään runsaan lähetyslahjan.
No niin, nyt on Riikka virittänyt meidät lähetyskuulolle. Ja laulamme lähetyslauluna laulun 217, siitä sakeistot ensimmäinen, toinen ja neljäs. Laulu 217, ensimmäinen, toinen ja neljäs sakeisto.
Sua tänään siitä, että olet luvannut, että missä yksi tai kaksi on koolla sinun nimessä, niin sinä olet siellä heidän kanssansa. Siunaa näitä pikkuisia ja vähän suurempia seurakuntia tuolla Itä-Timorissa, Bangladesissa ja Sri Lankassa. Ja vahvista näitä ihmisiä ja anna heidän kokea, että sinä olet läsnä heidän keskellänsä siellä uskontojen ja muiden paineiden keskellä. Sinun nimessäsi, aamen.
Ennen kuin olemme tutkia Herran sanaa, niin vielä musiikin siivin pääsemme eteenpäin sinne taivaallisiin. Ari on luvannut meille laulaa, ole hyvä.
Niin kuin Eivarissa tuossa sanoi, ja me kaikki olemme kyllä sitä tietoisia, niin maailma on aikamoissa myllerryksessä tänä päivänä. Ihmiset ovat joutuneet lähtemään kotoaan, ja heitä on noin 60 miljoonaa maailmassa eri puolilla. Tämä valtava tulva, mikä näin Ruotsiin ja Suomeen tulee, se on pieni murto-osa siitä pakolaisten valtavasta joukosta. Joskus 14 vuotta sitten Anne-Mari Kaskinen tuolla Lohjalla Vivamossa merkkasi runokirjaansa mulle sävellettäväksi 30 runoa. Ja ensimmäisenä syntyi sävel hänen tekstinsä, jonka nimi on Koti. Se puhuu siitä, miten voi tavoittaa veljen ja sisaren ihan missä tahansa maailmassa, mihin meneekin. Ja näinhän me kristittyinä toivomme, että ne, jotka tulevat tänne, löytäisivät veljen ja sisaren täältä, meidän joukostamme. Laulan tämän ilman säestystä, niin uskon, että ne sanat jollakin tavalla puhuvat enemmän. Maailman kaikkiin kyliin joku jää asumaan, jossakin otetaan syliin, jossakin odotetaan. Yksi vain kylistä muista kodiksi avautuu. Maailman kaikista puista yksi on pihapuu. Yksi vain kodista muista kodiksi avautuu. Maailman kaikista puista yksi on pihapuu. Samat on taivaalla tähdet, sama on allamme maa. Täältä jos kauaksi lähdet, veljesi voit tavoittaa. Kotimme on siellä, missä ovi on raollaan. Saapua saat väsyksissä, sisälle kutsutaan. Kotimme on siellä, missä ovi on raollaan, saapua saat väsyksissä, sisälle kutsutaan.
Voi että, ystävät rakkaat, jotenkin kummallista, kummallista. Täytyy ensimmäiseksi sanoa kummallista. Jotenkin minusta nyt tuntuu, että kaikki, mitä minun piti sanoa, on jo sanottu. Joo, ja kaikki se, mitä piti välittää, noin myös hengessä, niin sekin on jo tehty. Eivallisen sanat ja kaikki soitto ja laulu, jotenkin se tuli jo. Nyt mä tajan lähteä. Joo, niin rakkaat.
Kertaa sovittujen ääni.
Joo, ihan totta. Ja niin, ja se alkoi tuolla satamassa, että mä ihmettelin tuolla Turun satamassa. Ai niin, tuo laivan nimi, mikä se olikaan?
Grace.
Se on Grace. Wow, ja oli tosi hyvää kyytiä. Ja sitten tultiin Eskon kanssa tuohon ulos ja mä kattelin, että no voimaa, tää jatkuu, tää mun sydämen puhuttelu. Niin kun, sitä heti tuli tuonne jotain, että se niin kun puhui semmosesta ylitseläikkyvästä hyvyydestä, mitä saa osaksi. Suihkulähdettä tuolla pihan. Niin. Sehän on kuin täydellinen muistuttaja tästä Jumalan ylitse läikkyvästä armosta ja rakkaudesta. niin kuin englantilaiset jotkut sanovat, että there are signs everywhere. Että on niin kuin Jumalan merkkejä joka puolella hänen hyvyydestään. Yleensä kai sitä on vaan niin sokea, että ei niin kuin kaikkea havaitse, mutta välillä on sitten niin kuin virittyy siihen oikealle aaltopituudelle, kun kuulee sitä Jumalan puhetta, että aamen täytyy sanoa vaan. Joo. Ystävät, niin terveisiä Lahden toiselta puolelta. Eletään tosiaan aikamoista turbulenssissa niin kuin noin kirkkona ja seurakuntanakin. Niin kuin tiedätte, niin tulee ihmisiä, joita pitäisi auttaa. Niin mitä tulee tuhansien päivävauhtia, jos kaikki kaupungit otetaan huomioon. Viranomaisetkin on pulassa, miten tästä selvitään. Ja olette kuulleet näistä aika karmeista tilanteista, mitä sitten me kantasuomalaiset olemme saaneet aikaa. Ei ole paljon ylpeilemistä. Oma kotikaupunkikin tuli tässä, Lahti tässä julkisuuden valokeilaa, mutta ei mitenkään hyvillä asioilla, vaan tosi ikävillä asioilla suhtautumissa tähän pakolaisasiaan. No jos meillä joku vuosi sitten näin kristittynä seurakuntana ja yleensä kristittynä oli vähän niin kuin, voisiko sanoa, olisiko tekemisen puutetta tai semmoista, että ei ole oikein tiedetty, no ketä me nyt tässä mentäisiin niin kuin tukemaan tai auttamaan. No nyt ei ainakaan ole tekemisen puutetta. Että on vaikka kuin paljon. Ja no, mä kerron sitten vähän tuossa iltapäivällä siitä, mitä me nyt sitten tuolla Suomen puolella yritetään seurakuntana ja Adrana tehdä sitten tässä suhteessa. Se on sitten ihan oma lukuunsa. Samoin sitten tästä meidän Adran kansainvälisestä verkostosta, joka on myös tässä asiassa vahvasti mukana. Itse asiassa tänään piti olla vielä tuolla Meksikon Cancunissa, jossa on Adran kansainvälinen tämmöinen iso vuosittainen kokous. Mutta nyt just näistä pakolaisasioista ja asioiden takia niin sitten jätettiin se kokonaan suomalaisilta väliin. Kiitos, että tekin muistatte meitä ja rukoilette tämän haasteen edessä, missä meidän pieni seurakunta siellä Lahden toisella puolella nyt sitten on. Mutta siinä on paljon hyvää, palataan siihen sitten kohta. Mutta hei, nyt sitten mennään Raamattu tunnille. Ai niin, piti vielä sanomani vaimolta terkkuja. Joo, joo, sehän meinaa aina unohtua. Joo. Niin vaimonkin piti tulla, mutta nyt sitten kun me saatiin semmoinen pieni mies tässä lahjaksi, nimittäin pojan perheeseen syntyi meidän eka lastenlapsi tuossa vuoden alkupuoliskolla, niin nyt sitten mummoa tarvitaan tuolla Englannissa. Ja siinä hän valmistautuu nyt sitten lähteä, niin ei päässyt tänne. No joo, tulikohan nyt kaikki? Tulikohan nyt kaikki? Joo, varmasti kaikki suomalaiset, mitä vaan muistan ja tiedän, niin lähettävät terveisiä tänne, ketä olen tavannut. Joo, tänään mä ajattelin, että me ihan mentäisi ton läksykirjan mukaan, kun tavallaan päättää semmoisen yhden jakson, mitä me nyt on tässä, tai päättääkin yhden jakson, mitä me on tässä lähetystyöteemassa olleet tässä nyt neljänneksen aikana, niin mä ajattelin, että me vähän katsottiin asiaa toiselta näkökulmalta. Ja mentäisi vähän semmoiseen niin kuin fundamental points sinne päin. Niin kuin semmoiseen, että mistä oikeasti tässä on kysymys. Itse on semmoinen tapaus, että ymmärtää asioita kokonaisuuksien kautta. Niin kuin välttämättä yksityiskohdat ei kerro, vaan yrittää niin kuin hahmottaa kokonaisuuksia. Miksi? Ja kysyy usein miksi kysymyksiä. Että, no minkä takia? No tiedetään, että se on niin, mutta että miksi? Yrittää niin kuin katsoa asioita sieltä, hahmottaa niiden merkityksiä ja sitten löytää sitä kautta vastauksia. Ihan noin yleisesti, niin musta tämä pätee myös Raamatun sisältöön ja Raamatun opettamiseen ja Raamatun lukemiseen ja Raamatun ymmärtämiseen. Itse asiassa mä luulen, että se kun Paavali puhuu siitä oikean evankeliumin suojelemisen ja löytämisen ja säilyttämisen tärkeydestä, niin mä ajattelin, että se on ihan yhtä tärkeää jatkuvasti kristitylle ja seurakunnille ja Jumalan uskoville. Täytyy etsiä, täytyy haastaa, täytyy välillä totuttuja vuosisataisia kuvioita heittää romukoppaa, jotta aarteet löytyisi ja asiat pysyisi puhtaana. Eikö totta? Meillä ihmisillä on sellainen taipumus, että me monimutkaistetaan ja me helposti lisätään kaikkia omia juttujamme ja me ollaan mahdottomia kaikki analysoimaan. Mutta että se ydin. No hei, sanokaas mitä työ ajattelet. Mikä Raamattu on Jumalan mielestä? Jos nyt voisi mennä tänne Jumalan maailmaan, niin mikä Raamattu on Jumalan mielestä suhteessa ihmiseen? Ole hyvä.
No, olen vielä.
Joo, vielä, niin.
No, minä näkisin, että hän siinä ilmoittaa rakkautensa ja hyvyytensä meitä kohtaan ja pelastuksen sanomaan.
No, hyvä vastaus.
Se on isän kirjalla.
Isän kirjalla. Hyvä. Arja Lenni.
Joo, Raamattu on semmoinen Jumalan kännykkä, jolla hän viestii. Tässä kuullaan kännykkää muutenkin, mutta niin. Mutta se on Jumalan kännykkä, jolla hän yrittää ottaa yhteyttä meihin ja toivoo, että me ollaan kuulolla ja meillä on lataus siinä.
Joo, hyvä. Tämä on moderni. Moderni. Ei Skype kuitenkaan, että tai joku. Joo, Len.
Täällä on vähän jo sivuttukin oikeastaan ja sanottukin kaikki, mutta sanoisin se vähän eri sanoin. Raamattu on myös liiton kirja, kertomus siitä, että hän, Jumala, on tehnyt liiton ja kuinka hän pitää sitä yllä. Ihmisen uskottomuudesta huolimatta, että tähän liittoon kuuluu tämmöinen morsian sulhanen ajattelu, rakkauskertomus alusta, että kuinka he olivat siellä yhdessä ja sitten tuli kaiken maailman juonittelut ja pahat ja erot ja uskottomuudet ja sitten mitä sitä liittoa uudistettiin, että muistutettiin, että hän on sanojensa takana. Ja sitten ihan viimeisessä kirjassa he ovat saaneet toisen.
Lehto. Tavastavasti sanoit just tuota, sanoit juuri, kiteytit juuri sen, kaikki tietysti mitä tässä on sanottu on juuri oikeita, mutta tämä ajatus oli itsellä juuri päässä, että ja jos niin kuin tuossa isossa kuvassa katsoo, kun tiedätte, kuinka monesti me kristittyinä joudutaan sellaisiin tilanteisiin, missä joku ihminen ottaa Raamatusta jonkun paikan tai jopa laajemmankin kokonaisuuden ja sitten alkaa kysymään meiltä, että no mitä sä voit sanoa, että Jumala on semmoinen ja semmoinen, kun tässä selvästi sanotaan, että joku kohta, mä tuun kohta niihin, joka on niin kuin täysin vastoin sitä rakkauden ajatusta. Miten sä voit sanoa, että tässä tällaista? Eikö siinä just puutu se semmoinen kokonaisuuden hahmottaminen niin kuin suhteessa tähän rakkauskirjeeseen? Siinkö?
En osaa vastata tuohon kysymykseen, mutta ajattelin vastata siihen, kun se ensin kysyi, mikä Raamattu on Jumalan kannalta. En tiedä, en mene sanomaan Jumalan puolesta sitä, mutta ihmisen kannalta se näyttää olevan jonkinlainen seula myös. Se seuloo sitä ihmistä, että millä tavalla, mitä, niin kuin sä tässä nyt sanoit, että joku poimii sieltä jotakin ja ottaa sen. Ja se seuloo myöskin sitä, että millä tavalla ihminen, mikä vetoaa ihmiseen, mitä häntä puhuttelee. Ja se jollakin tavalla testaa myöskin sitä, että kuinka on ymmärretty Jumalan luonnetta. Että me voidaan sitä tosiaan ottaa ihan melkein mitä tahansa, mutta jotta Jumalan oma luonne pääsisi esille, niin sille tarvitsee myöskin sen, että me testaamme luonnetta. Kyllä minä voin sanoa omalta kohdalta sen, että ajan myötä on niin kuin muuttunut jollakin tavalla se, mitkä tekstit kiehtovat ja mitkä sykähdyttävät. Että nuoruudessa on tällainen selkeä maailmankuvan periaatteiden ja oikean ja väärän absoluuttinen tietäminen ja ojentautuminen sen mukaan. Mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä yksinkertaisemmaksi jotenkin tulee tämä, mikä siellä on sitä oleellista ja siinä mielessä se on seulonut sekä itseään että
tosi mielenkiintoinen näkökulma. Ai ja kiitos, hei, tämä on tärkeä pointti. Tähän ennen kuin jatketaan, niin eikö tähän liity vähän se näkökulma, että kuka lukee ketä? Että luenko minä Raamattua vai itse asiassa lukeeko se minua?
Mä luulen, että se on
niin. Eikö me löydetä itseämme sieltä? Evoli siis.
Jättäisin vielä erästä hyvin modernia asiaa, kun kysyt mitään Raamattua Jumalan näkökulmasta, niin nythän on hyvin modernia ottaa selfie, ottaa kuva itsestä.
Joo.
Se on Jumalan kuva itsestä meille ihmiselle.
Joo. Kepin kanssa vai ilman?
En usko, että kepin kanssa. Hän on ottanut kuvan itsestänsä tässä. No.
Jumala käyttää enempi porkkana kuin keppiä.
Paimen sauvaa.
Niin, paimen sauvaa. Aamen.
Mulla oli kaksi ehdotusta ja Eevali sanoi niistä jo toisen. Jumalan sana on ikään kuin muotokuva galleria. Jumalan muotokuva kymmenien eri malleiden toteuttamana. Ja tällä tavalla saadaan hyvin monipuolinen kuva Jumalasta.
Se oli tämä taidemaalarin analyysi. Mutta todella hyvä. Todella hyvä.
Monet lukee raamattua, vaikka eivät ole uskossa.
Niin.
Ja mä olen törmännyt kaksi kertaa semmoisen, kun mä olen vienyt evankelia.
Joo.
Ja kyllä se toinen mennys mulle pistää kyllä vaan jauhot suun. Että siinä nopeasti rukoilin mielessäni Jumala, että auta minua.
No joo.
Sain vastauksen, kiitos siitä Jumalalle.
Niin.
Että mulla olisi nolottanut tosi kauheasti, kun mä olen vielä sanomaan ja enkä olisi osannut sitä mutkaa niin kuin suoraksi.
Amen. Eikö tämä, mitä me nyt tätä keskustelua käydään, eikö tämä liity hyvin olennaisesti siihen NS-lähetystyöhön, tai siihen kutsuun, mikä me ollaan saatu siinä mielessä, että me tarvitaan aika pian hahmottaa erilaisissa ihmisten välisissä tilanteissa se, mikä on olennaista, mikä on ihmisen ja Jumalan suhteessa olennaista. Aika pian me ei voida jäädä kiinni semmoisiin sivuseikkoihin tai yksityiskohtiin, vaan meidän täytyy hahmottaa, jotta se tämä kuva, jotta se mitä me kerrotaan, että se edustaa sitä oikeaa Jumalan kuvaa, eikö totta? Len.
Pieni kommentti siihen, että se kuva tahtoo kuitenkin meidän kautta vääristyä, mutta Herra pitää kuvastansa huolen.
Mm-hmm.
Ajattelin sitä, että kun nyt meillä on tämä neljännes tässä lokumassa ja on ollut lähetystyöstä puhe, niin siellä aika usein se perustelu ja motiivi on ihmisten pelastuminen iäkaikkiseen elämään, eikö niin? Mutta mä haluaisin sanoa sen, että se ei, ja olen sen varmaan sanonutkin aikaisemmin, että se ei ole millään lailla merkityksetöntä tätä elämää varten myös. Koska hänen ohjeensa ja hänen toivomuksensa ihmisten käyttäytymisestä toinen toistensa kohtaan niin merkitsee hyvin paljon tässä elämässä jo.
Aamen. Kyllä. Ai. No joo, mahtavaa. No nyt monelta näkökulmalta on tultu. Mennään hetkeksi takaisin siihen näkökulmaan, mistä Leena jo sanoi, ja tähän rakkausasiaan. No, jos me ajatellaan tätä raamattua tämmöisenä Jumalan rakkauden ilmentymänä tai kirjeenä, niin sehän on melkoinen rakkaustarina, eikö totta? Että ei noi telkkarin reality-ohjelmat, niin ne on mitä tähän verrattuna, niin kuin noin draamallisestikaan ajateltuna. Että siitä ei totisesti puutu vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja on komediaa ja on tragediaakin yllin kyllin. Eli se on, niin kuin Leena jo sanoi, on niin kuin morsian ja on niin kuin sulhani. Ja tarina sai jo alkunsa ennen maailman perustamista, eikö totta? Tämä rakkaustarina, ihan uskomaton juttu. Mä vaan tässä hahmotan tätä, että olisi semmoisessa olisi valmistautunut selittämään jotain semmoisessa tilanteessa, missä täytyy äkkiä saada kerrottua, mistä tässä koko valtavassa tarinassa on kysymys. No, me muistetaan, että Jumalalla oli unelma, tai me voimme lukea rivien välistä, että Jumalalla oli unelma tästä rakkaasta, tästä ihmisestä. Hän loi ihmisen niin kuin omaksi ilokseen. Sanalaskut sanoo, että ihastui ihmiseen. No sittenhän se menee ihan niin kuin mikä tahansa rakkaustarina, eikö totta? Tämä ihminen oli ensin uskollinen ja rakasti Jumalaa, mutta sitten tuli mitä? kolmas pyörä, eikö tullut? Kolmas pyörä tuli. Ja mitä tapahtui? No, hän sai vieteltyä tämän ihmisen, ja ihminen pettää tämän paholaisen kanssa. No, muistatte sitten, kun mennään Raamatun alkuleirille, mitä siellä tapahtuu? Jumala ikään kuin etsii tätä pettänyttä ihmistä takaisin. Muistatteko, ihminen siellä pensaikossa lymyilee, niin mitä se Jumala sanoo?
Kysy. Älä viitä.
Ole hyvä.
Missä olet?
Missä olet? Niin, että etsii tätä rakastettua. Tämä voi panna ihan tämmöisiin tuota, ne on niin kuin kaipaava rakastaja, että Jumala haluaa kuitenkin olla rakkaansa kanssa. Ja sitten hän päättää saada rakkaansa takaisin ja tuhota myös sitten sen syyn, ikuisesti sen syyn, minkä takia tämä pettäminen tapahtuu. Eikö totta? Tuhota koko sen lunastaa takaisin tämän, vaikka paholainen on vietellyt hänet. Niin, eikö tämä ihan uskontojuttu? No, mutta siis tarkoitan vaan sitä, että tätä inhimillistä ihmisen ymmärtämää kerrontamaailmaa voi tässä siinä lähetystehtävässä, siinä mitä me lähestytään tätä koko Raamatun suurta sanomaa, niin käyttää hyväkseen, koska sen ihminen ymmärtää. No, vielä sitten takaisin siihen Raamatun mahdollisimman hyvään ymmärtämiseen. Siihen, että onko meillä sana nyt käytössä ja ymmärrettävissä niin kuin Jumala on sen tarkoittanut. Mä jouduin tässä jokin aika sitten semmoiseen mietinnän paikalle, kun tässä suhteessa, kun tuonne Lahteen tuli eräs hollantilaisveli ja hän harrastaa aramean kieltä. Ja hän on kääntänyt Jeesuksen evankeliumitekstejä arameaksi. Ja hän sanoi minulle, että tässä on vielä paljon, hän niin kuin, miten mä selitin? Hän selittää, että tässä on vielä paljon väärää. Tässä on vielä paljon sellaista, mikä avaa niin kuin sillä alkuperäiskielellä näitä Jeesuksen sanoja uudella tavalla. Vivahteita, erilaisia vivahteita tulee. Te löydätte muuten, se on Johannes Toet-niminen veli ja hänellä on omat nettisivunsakin tuolla netissä.
Tähän liittyen niin itse asiassa on sellainen tutkimussuunta, jossa sanotaan, että Jeesus on puhunut hebreaa. Hebreä aramea on hyvin lähellä.
Niin.
Ja aramean kielinen käännös uudestaan tehtävistä on hyvin kauan sitten. Ne ilmeisesti kääntää niin kuin sitä arameasta näille nyt.
Niin, näin. Toisinpäin.
Aramean kieli on hyvin lähellä ja se tehtiin hyvin aikaisin jo. Ja sieltä tosiaan niin ymmärtää paremmin, mutta ennen kaikkea meidän kun Uusi testamentti on sitten käännetty, osittain kirjoitettu kreikaksi, niin se vie meidän ajatukset kreikkalaiseen filosofian tapaan ajatella asioista. Että hebrean kieli on ollut näiden kaikkien sanontojen taustana, ja tästä kuuntelin juuri netistä tämmöisen Hebrean yliopiston eläkkeellä olevan 98-vuotiaan professorin, että tämmöiset vaikeat kohdat evankeliumeissa, kun hän joutui esimerkiksi luennolla yhtäkkiä kääntämään sen hebreaksi, hän on hebreankieliset opiskelijat, niin silloin se tulikin ihan selväksi, mitä sillä tarkoitetaan. Kaiken näköistä tämmöistä, että se tuli ei koskaan sammu ja mato ei koskaan kuole ja muuta tämmöistä. Että meidän tulee palata sille juurille.
Joo, No, tämä oli just se ajatus, mikä tästä syntyi, tästä keskustelusta tämän veljen kanssa, ja hän sitten siinä kertoi ja todisti minulle, että hän kokee niin kuin elämän tehtäväkseen palaamisen sinne juurille niin, että ihmiset näkisivät sen alkuperäisen tarkoituksen mahdollisimman puhtaana ja selkeä. No, minähän siinä olin ihan, että vau, vau, koska se on niin tosi tärkeä asia. Sinikka.
Tästä edistymisestä tai uuden oppimisesta tai vanhan juurille palaamisesta. Sefanian kirja, se on mielenkiintoinen teksti. Se puhuttelee maan nöyriä ja niitä, jotka noudattavat Herran oikeutta. Tällaisille nöyrille, jotka noudattavat Herran oikeutta, heille sanotaan, etsikää Herraa, etsikää vanhuskautta. Etsikää nöyryyttä, kolminkertainen etsintä, käsky. Eli se jo kertoo siitä, kuinka sekin, joka luulee löytäneensä, niin tarvitsee vielä etsimistä. Etsijä on sellainen, joka hakee jotakin sellaista, mikä on enemmän kuin mitä hänellä on.
Aamen, niinpä. Voi aamen, joo. Mitä se Paavali sanookaa tästä niin kuin kristityn tiestä kirkastumista. Eikö niin? Jossain no, se oli ehkä taas Raamatun väärinkäyttöä, sillä ne on vaan semmoisia johonkin yhteyteen liittyviä sanoja, ehkä ei ole tarkoitettu universaaliksi joka paikkaa. Ja siitä tuleekin nyt mieleen. Otetaan sellainen teksti kuin Filippiläisten 4:13. Tämä on, kun mä tähän asiaan yritin vähän paneutua, niin muun muassa, että tämä on yksi sellainen Raamatun teksti, jota irrotettuna asiayhteydestään käytetään väärin. Varmaan tuttu teillekin. Filippiläisten 4:13. Joku vaikka lukee.
Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.
No niin, toinen käännös, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. No mistäs Paavali puhuu niin kuin tästä kokonais? Jos me luetaan jakeesta 10 ja mitä jakeeseen jotain 15 tai mitä, missä se nyt oli, niin me nähdään, mikä se on se vahvistaminen, joka jakeesta 10 ja jakeeseen 15 loppuun. Niin. Jos luet tässä kohta.
Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen suuren ilostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen. Syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Niin kuin itsekin tiedätte, te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea.
No niin, kiitos. No mistäs tässä on kyse? Mikä on se ydin, se konteksti tässä?
Naavali on vaikeuksissa, ilmeisesti hänellä on vähän vaikea tulla toimeen. Ja sitten hän sanoo, että Herran avulla kuitenkin tästä selvitään ja kiitos, kun annatte lahjan.
No niin, aamen. Rahasta ja taloudesta on siinä kyse. Mut me käytetään tätä Raamatun paikkaa niin kuin mikä minä olen sanomaan, että eikö sitä nyt voi käyttää noin universaalisestikin, mutta silloin kun se on irti tästä yhteydestä, niin se ei tee kyllä oikeutta tälle sanalle. Kohta mennään lisää samanlaisia kohtia, että kun lukee tämmöisiä yksittäisiä Raamatun jakeita, niin siinä aika helposti menee harhaan, että tämäkin on muuten tosi tärkeä juttu, sillä eihän Jumala ollut näin tarkoittanut. Siis aika kovia sanoja, mutta siis tämähän on taas ihmisten juttuja. Että kun tiedättekö, mihin perustuu Raamatun luku- ja jaejako? Ei ollut alussa. Ja silloin kun näitä tekstejä eri vuosisatoina on tehty, niin ei ollut. Minä tutkin tätä asiaa ja tämä on jostain vuoden 1000 tienoilta. Eli Vanhan testamentin osalta tämä aluejako perustuu juutalaisten, näiden masoreettien juutalaisten kirjanoppineiden merkintöihin. Silloin Raamatun kirjat, niin kuulemma jaoteltiin lukuihin. Ja sitten oli tämmöinen 1500-luvulla, kun se oli, joo, 1551, niin tämmöinen kirjanpainaja kuin Robert Stevens jakoi kreikkalaisen Uuden testamentin jakeisiin. No, ymmärrät, mitä siitä on seurannut, kun on Raamatun kirja ja se on kokonaisuus. Ja sitten me jaamme sen lukuihin ja jaamme sen jakeisiin, niin mitä siitä seuraa? Me pilkotaan. Niin, aivan oikein. Me pilkotaan. Juuri näin. Eli minkälaisia se tekee meistä, jos nyt voisi sanoa, minkälaisia ihmiset? Eikö se tee meistä tekstin ihmisiä, ei kirjan ihmisiä? Tarkoitan sitä sillä, että kun me luetaan mitä tahansa kirjaa, mikä tahansa romaani, mikä tahansa tietokirja tai näin, mehän emme jää kiinni siihen. Emme muistele, että siinä ja siinä romaanissa sivulla se ja se ja siinä luvussa oli, siinä kappaleessa oli se ja se lause. Eihän me sitä niin nautita tai syödä tai koeta, vaan me muistetaan se kirja. Se kirja oli mahtava kirja, se kertoi sellaisista ja sellaisista asioista. Eikö totta? Meillä on se kokonaisuus hallussa. Ja se sisältö ja myös se, mitä se on vaikuttanut meissä, se kirja. Eikö totta? Muistellaan mitä tahansa hyvää kirjaa. Saattaa koko elämämme kulkea meidän niin kuin sisäisessä muistissamme. Se kirja, mutta ei yksittäinen jae tai edes lukuka. Eikö totta? Sinikka ja Sitleen.
No minulla on ainakin yhdestä kirjasta mielessäni vain yksi ainoa lause.
No, okei. Okay.
Ja se on, alussa olivat suo, huokka,
pussi. Okei.
Okay. Ja jollain
okay. Hyvällä sanat. Okei.
Ensimmäiset
sanat. Toi oli hyvä veto.
Joo. sanovat, kertovat koko sen kirjan. Ja jos ajatellaan sipuliakin, jos sipulia pilkkoo, niin vaikka se nyt on pienenä palasen, niin kyllä se sipulia on se, että sekin se palanen. Ja Raamattu on siitä ihmeellinen kirja kylläkin, että vaikka sieltä ottaakin näitä yksittäisiä lauseita ja sanoja, niin ne yhdet sanat saattavat toimia ihan samalla efektillä kuin että jos olisi lukenut koko story. Minua on kantanut ikään kuin pylväs pylväältä yksi ainoa lause. Mm-hmm. Niin Jumala on maailman rakastanut. Se oli myös laulun muodossa teksti.
Niin, kolme. Joo.
Soelskari kyytläiden atvan kaasin.
Joo.
Et sen yhden ainoan muistaminen on niin kuin tietyssä tilanteessa pitänyt esimerkiksi tajuissaan ja sitten myöskin sisäisesti kantanut. Ja siinä mä ajattelisin näin, että se mikä on hengestä syntynyt, niin se on yhtenäistä. Mutta että jos hengestä syntynyttä lähtee niin kuin lihan keinoin välittämään, niin siitä syntyy tämä
tosiaan pointti. Joo.
Että jos on niin kuin sillä hengen mielellä sitä katsoo, niin se saattaa avautua se semmoinen ristiriitainenkin teksti yhtenäisyyttä ja kokonaisuutta korostavaksi. Täydentäväksi.
Joo, kiitos. Joo.
Oikeastaan ihan samaa asiaa sanon tässä, että yhdyn täysin Heimo sinun sanoihin siitä, että meidän täytyy nähdä kokonaisuuden. Raamattu on siitä ihmeellinen, että sitä lukee assosiaatiivisesti. Toisin sanoen, että kun siellä jossakin, ja siinä kohtaa kiitän näitä lukuja jäi. Löydän sen helpommin. Siellä puhuttiin tästä myös, ja sitten puhuttiin tästä siellä myös. Ja niissä on tuhansia vuosia jopa välillä. Näiden puheiden.
On pitää paikka.
Ja sillä lailla se kokonaisuus elää ja se on niin yhteneväinen alusta loppuun.
Joo.
Mutta että jos me aletaan kiskoa sieltä vaan jotakin irrallista, ilman että on se kokonaisuus, muuten tässä tämä juutalainen ajattelu ja tapa esittää asioita on, että ensin kerrotaan se kokonaisuus. Se on päinvastainen kuin meillä länsimaissa. Joo. Meillä usein kerrotaan yksityisiä kohtia, ei kun, miten tämä nyt on. Ja sitten kerrotaan, että sitten tulee se ne on niin kuin eri järjestyksessä se kokonaisuus ja ne yksityiskohdat.
Joo.
Ja se kokonaisuus on hyvin tärkeä.
Joo, kiitos Leena. Ari sitten. Joo.
Niin semmoinen yksi vaara tässä. Jakeisiin tuijottamisessa on se, että siitä muodostuu semmoinen yksipuolinen käsitys asiasta. On paljon sellaisia kirjoja, maailma on väärällään sellaisia kirjoja, joissa on toimittu omaan turvasyyhyyn sieltä puolustamaan joko tekoja, taikka armoa, taikka Paavalia, taikka Moosesta ja mitä tahansa. Raamatusta voi siis näin poimimalla yksittäisiä kohtia voida. Sitten on tehty näitä kompilaatioteoksia erään tunnetun kirjailijan teksteistä koostu. Ja mulla nousee niskakarvat pystyyn niistä, nimenomaan siitä syystä, että niissä tämä niin kuin se kokonaisuus ei välttämättä tulekaan kirkkaaksi, vaan ainoastaan näiden toimittajien oma näkemys tästä asiasta. Tällä tavalla voidaan kenen tahansa kirjailijan teksteistä, jopa Raamatusta, siis voidaan saada aivan hirvittäviä kokonaisuuksia. Jos me tuolta Vanhan testamentin puoleltakin näitä kohtaan, niin siinä melkein Koranin kaltainen, ja me tiedämme, että mä luen myös Korania.
Joo.
Tätä
hyvä, kiitos.
Seulalla, että
niin.
Seula, joka seulaa myöskin sitä lukia.
Joo. Hei, otetaan tästä yksi sellainen. Nyt sanoit Ari taas niitä, mitä minun piti taas sanoa. Mä menen ihan pasmat sekaisin, kun otetaan nyt semmoinen teksti, mikä tähän, mitä Ari juuri sanoi, niin osuuko naulan kannalta. Matteus 27 ja 5, jos joku lukisi. Et, no niin, joo, Matteus 27 ja 5.
Silloin Juudas, vaikka vähän temppeliin, meni pois ja kirjoittaisiin.
No niin, sitten Luukas 10.38.
Jeesus sanoi teille, te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä mallia, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan?
Hetkinen, onko se?
10.38.
Oliko?
Oli. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslapsen kanssa ja Kyreaseen kylään. Siellä mua nainen, jonka nimi oli Martta, on hänen
vieraan. Tämä oli sen tässä pysyi kokemaan. Nyt mä oon sotkenut jonkun tekstin. Kun mun piti...
Sitä.
Juu, tee sinä samoin. Niin. Mun ajatus oli se, että kun...
Kunnes se on sitten.
Mä en nyt muista, mä sotkin jonkun tekstin tuossa muistiinpanossa. Mutta ajatus on se, että kun meillä on näitä sormiraamattuja, paikka ihmisiä, että sä laitat sormen raamatun paikalle, sitten sä, niin kuin, että se on niin kuin vaikka tälle päivälle se Jumalan viesti mulle, tai näin. No tämähän on aika tietysti humoristinen, mutta aika järkyttäväkin vaihtoehto, että sä saatut ottamaan nämä kaksi raamatun paikkaa, Juudas meni ja pois ja hirttäytyi, ja sitten Jeesus tekstissään sanoi, tee sinä samoin.
Luukkaan 10.37.
37, kiitos. Niin, eihän siitä ole tietenkään kysymys. Tämä nyt on huumoria, mutta näin voi käydä siis, jos käyttää raamattua niin kuin tällä tavalla, ettei ota sitä kokonaisuutta ja sitä kontekstia huomioon. Joo. Ole hyvä.
Kyllähän meidän täytyy muistaa, että raamatun jako niin, se on myös siunaus, että nämä meidän raamatun tulkistelut kävisivät täysin mahdottomiksi ilman niitä. Eihän meillä löydettäisi mitään tekstejä.
Se on totta. Se on tietysti totta. Silloin meidän täytyisi keksiä joku muu tapa toimia. Luettaisiin aina sitten sitä koko kirjaa, esimerkiksi sitä Paavalin kirjettä, niin kuin kokonaisuus. Totta kai me siinäkin tietysti voitaisiin mennä, että nyt me ollaan luettu osa ja sitten jäätiin siihen kappaleeseen.
Voisi siinä olla esimerkiksi vaikkapa sivu, luettu 1322 ja sitten rivi.
Niin. Niin, tällä lailla, niin kuin mikä tahansa kirja. Niin. No aivan oikein. No joo, mutta no, asialla on tietysti puolensa. Mutta mä vaan ajan sitä takaa, että kun haluaisi päästä siihen maailmaan, joka sillä raamatun kirjoittajalla oli, sillä raamatun kirjan kirjoittajalla tai kirjeen kirjoittajalla oli, siihen maailmaan, koska silloin sieltä välittyy se, parhaiten se, mikä on ollut tämän sanoman sisältö ja tarkoitus. Ettei siihen tule tätä ihmisjuttua päälle. Ole hyvä.
On jännää myöskin, kun ajatellaan raamattua. Jumala raamatussa käyttäytyy ja käyttää maanviljelijää. Kun ajatellaan Jesajan 55, siellähän sanotaan, mitä sana on. Mitä sanotaan, niin kuin sade ja lumi tulevat taivasta, eivät sinne palaa, vaan kastelevat maan. Ja, niin, ja sitten joka hedelmöittyy ja versoo, nyt on maanviljelijä täällä, ja antaa kylväjälle siemen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan. Jonka minun suustani lähtee. Se, ja sitten se ei tyhjänä palaa,
amen,
vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan. Tämä taivaallinen maanviljelijä. Ja saa menestymään kaiken, mitä varten minä sen lähetän. Mahtavia maanviljelijä.
Kyllä, kyllä. Ai valtava. Mut, no niin, nyt me voitaisiin tästä aloittaa toisenlainen keskustelu, mutta ehkä ei ole aika. Mutta me voitaisiin tästä, että minkälainen viestiä onkaan ollut näiden sanojen takana. Siis sellainen viesti, joka on halunnut, että sen ajan ihminen, jossa tämä on kirjoitettu, ymmärtää siitä kontekstista, mitä halutaan sanoa. No nyt me eletään toisessa ajassa, niin konteksti pitäisi ehkä ollakin toinen, niin kuin Arjo tässä käytti näitä kännykkejä ja muita. Koska me ei enää olla maan kanssa tekemisissä eikä viljelyn kanssa tekemisissä, vaan tämän kaikenlaisen hienon tekniikan kanssa. Niin se on meille läheisempi konteksti ymmärtää asioita, eikö totta? Et tässä on myös kysymys, niin kuin Jumala on ihan valtava viesti, kun hän yrittää kaikenlaisin keinoin saada ihmisen ymmärtämään tuota oman parhaansa ja pelastumisensa. Että samahan se kuuluu tähän meidän lähetystyöhönkin, että me pyritään etsimään sitä, mikä koskettaa toista ihmistä, jota se toinen ihminen voi ymmärtää. Emme puhu jostakin täysin toisesta maailmasta, joka... No, anyhow, tässä on tietysti monta pointtia, mutta päätellään siihen, että mikä määrittää sen lähetystyömme, mikä on se lähetystyömme lähtökohta, jos ei nyt oteta huomioon sitä tietysti, että se Jeesus antaa meille lähetyskäskyn, mutta jos ajatellaan tätä ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta ja siitä sitä lähtökohtaa, niin mikä se olisi siinä se lähtökohta? Ole hyvä.
Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin.
Aamen. Siinä sitä vastausta minä juuri etsin. Että eikö lähetystyö perimmältä ole sen meille Jumalan antaman palveluspaikan täyttämistä? Eikö se ole? Meillä on jokaisella kristityllä uudesti syntyneellä ihmisellä oma palveluspaikkamme. Sehän se on se lähetystyö, jota me tehdään kotona ja joka puolella, kun me edustetaan sitä uskoa ja näkyä ja pyritään siinä elämään ja pyritään sitä välittämään. Eikö? Sellaisella tavalla, että joku sen meidän lähetystyömisen palvelupaikkamme kautta voisi saada Jumalasta oikean kuvan. Eikö se ole se rakastava, se ihmeellinen Jumala, niin se voisi välittyä meitä ihmisten kautta.
Toisesta ihmisestä myöskin.
Aamen.
Oh, niin se on vaan pelkkä tuollainen hahmotus.
No niin.
Että... Heittää sen päälle jotain sanoja.
Aivan. Eikö se ole niin se asia, että ei ole mitään lähetystyötä, ei ole olemassa mitään lähetystyötä, jos ei siinä ole mukana tämä rakkaus ja Jumalan pyhä henki. Muutenhan ne on vaan tyhjiä heliseviä sanoja ja käytetään niin kuin ihmistä jonkinlaisena objektina, eikö totta? Eihän me voida pääntietoa välittää vaan, eikä sillä ole merkitystä ihmiselle, vaan se Jumalan hengen läsnäolo ja se rakkaus. Kun me tätä lähetystyön juuria etsimme, niin sinnehän me palaamme vienolle.
Tarkoitan kertoa kokemuksen edelleen viikolta. Paavo meni ottamaan yhdeltä mieltä autoa ja minä menin mukaan. Sitten se vaikutti, että hän oli hirmu rikas. Hän teki kaikkea rahalla. Sanoisin, että oletko sinä elätänyt ihan kaikista elämää ja sitä, että tämä elämähän loppuu aika pian. Ja kerroin sitten Jeesuksesta, että Jeesus kuoli sinun syntymisen puolesta. Ja sitten mä panin tuon yhden kirjani siihen viereeni. Ja sitten mä huomasin vasta kotona seuraavan päivänä, että mutta sinne kirjan väliin jäi yksi tärkeä paperi. Ja mä soitin uudestaan sille ja sitten mentiin sinne käymään, niin se mies sanoi, että saako hän tämä kirja, että vaikka lainaksi. Niin minä sanoin, että joo, sinä saat sen vaikka omaksesi. Ja kyllä sinä saat. Ja se jollakin tavalla tällainen pienikin keskustelu herättää ihmisessä mielenkiintoa ja jos on sillä paikalla, että haluaa niin kuin, miten mä sanoin, päästä ihan kaikkeen elämään. Ei monelta ihmisiä ajattele, mutta kun me herätämme, niin siitä tulee
Niin, eikö se perustuu just siihen, että välittää. Niin. Välittää toisesta ihmisestä ja hänen iankaikkisesta kohtalusta. Että jos me tässä jotain lähetystyössä tarvitsemme, niin ei varmaan menetelmiä tai jotain koulutusta tai hienoa tietoa, vaan se rukous on varmaan se, että meillä olisi rakkautta toiseen ihmiseen. Tietenkin myös sitten se, että osataamme sitä tehdä, osaisimme sitten sitä ihmistä lähestyä.
No ajattelin sitä, että varmaan pyhä henki, niin kuin minua on vähän kerrottu siinä. Siis Jumalahan näkee ihmisen sisimpään ja tuntee jokaisen ihmisen.
No,
että ei kaikki ota vastaan, mutta...
No, nyt me varmaan ruvetaan lopettelemaan. Ole hyvä.
Pieno sai setkisät takaisin kirjan välistä ja kaveri sai
kirjan. Hyvä. Hyvä. No ei, ole hyvä. Sitten me lopetin.
Niin, minä ajattelen, että läksin ja muutenkin näin, kun olemme tässä matalassa ajassa. Niin, voi joku tulla sanoa, että sinä tiesit, että mikä vastuu meillä on tästä ihmeellistä rakkaudesta.
Amen. Siihen meidän pitää pyytää Jumalan apua jokaiselle päivälle erikseen. Amen. Kiitos keskustelusta. Oli ilo. Joo, nyt ei valitettaa.
Nyt me laulamme siitä, joka on meille jokaiselle Jumala asettanut tänne sydämeemme, kun Jeesus Kristus saa olla kuulolla meidän kanssamme, ja se on toivo. Meillä on toivo sydämen. Lauletaan laulu 497. Noustaan tämän laulun ajaksi. Ja sitten jos ei olisit ystävällinen ja johtaisit meitä loppukiitoksessa vielä. Ja laulamme tämän laulun 2 kertaan läpi.
Thank you.
taivaallinen Isä Herramme, tässä myönnetään ja oikeastaan avuhuuntommekin, Herra, että meillä on kovin vähän rakkautta. Meillä on kovin vähän rakkautta toinen toisiamme, meillä on kovin vähän rakkautta vieraita ihmisiä kohtaan, jopa itseämmekin kohtaan, Herra. Sinä olet antanut meille esimerkin. Sinä olet rakastanut ihmistä, Herra, sua, että me voitaisiin seurata sinun jalanjälkiäsi tässä suhteessa. Anna meille rakkautta, Herra, kaikkia sitä tarvitsevia kohtaan. Jeesus nimessä, amen.
Ennen kuin pidämme tässä pienen paussin, niin muutamia ilmoituksia. Tiistaina. Ensi viikolla 29.9. kello 11 kokoontuu jälleen soluraamattupiiri. Ja samana tiistaina 29.9. kello 13 tuolla alhaalla alakerrassa 25. Ensin on kasvislounas ja kello 14.10 on kirja- ja musiikkituokio ja kello 15 iltapäivä tee. Ja Adran second hand -tilat ovat auki sitten 15-18 saakka. Sitten perjantaina 2.10. meillä on kokoontuminen siellä Nyhyttänissä, meitä lähtee muutamia täältä Nyhyttäniin suomalaisen omaan tilaisuuteen. Ja siellä kello 19 on ensin iltahetki Simo Vehkavuoren johdolla. Sitten sapattina, 3. päivä, täällä on pidennetty raamatun tutkistelu täällä kirkossamme. Ja me, jotka olemme Nyhyttänissä, niin siellä on kello 10 ensin raamatun tutkistelu Simo Vehkavuoren johdolla ja kello 11.15 saarna yhdessä ruotsalaisten kanssa siellä. Ja vielä iltapäivätilaisuus Simo Vehkavuoren johdolla, jonka jälkeen on sitten lounas, tai on lounaskauko siinä välillä, ja sitten on tämä iltapäivätilaisuus Simo veljen johdolla.